šéfredaktorovi Moskovských novín Izviestia a jeho manželke Rade. Mnohí ho od toho odrádzali, lebo komunisti z tej návštevy zaiste vylúčujú pred voľbami kapitál. Sú to predsa len nepriatelia cirkvi, pripomínali ustarostení preláti. Ach, tí komunisti, odpovedal pápež, bolo by lepšie modliť sa za nich, ako s nimi polemizovať. Máme ich za tovary menej milovať, lebo sa držia nesprávnej ideológie? Ján privítal svojich ruských hostí s rovnakou láskavosťou ako každého. Srdečne sa vypytoval na ich rodinu a pani Radu po francúzsky oslovil: boli by ste taká láskavá, madam, a povedali by ste mi mená vašich detí? Poznám ich síce, ale rád by som ich počul z vašich úst, lebo nikto ich nemôže vysloviť s takou nežnosťou ako matka. Máme troch synov, svätý otec, odpovedala začervenajúca od radosti, Nikitu, Alexeja a Ivana. Tri krásne mená, prikývol pápež. Telo svätého Nikitu odpočíva v Benátkach. A keď som bol ešte patriarchom, často som sa modlil pred jeho rakvou. Alexej. Koľko chrámov na východe je zasvetených jeho menu? Ivan, Ján. To je aj moje meno a meno môjho otca. Keď prídete domov, madam, pozdravte vaše deti. Privíňte si ich k srdcu a povedzte im, že ich objíma pápež. A Adžubejovi, ktorého toľká srdečnosť privádzala do rozpakov, povedal: viete, že biblická správa o stvorení sa začína slovami buď svetlo. Opäť sme v tejto prvej epoche v čase svetla. Svetlo mojich očí sa stretlo so svetlom vašich očí. Nech nás Boh vedie ďalej po ceste svetla a dobra. Pri rozlúčke podaroval Chruščovovej dcére ruženec. Moji spolupracovníci mi odporúčali, aby som nekatolíckym osobnostiam dával medaily alebo mince, ale vám dávam tento ruženec, aby ste vedeli, že pápež miluje túto krásnu modlitbu a ctí si ju odvtedy, ako sa ju naučil vo svojom chudobnom rodičovskom dome a že sa ju denne modlieva za všetky deti, ktoré prichádzajú na svet a za každého, jedno či je katolík alebo nie, aby sa mu dostalo spásy a požehnania. A s rovnakou srdečnosťou, za akou prijal svojich ruských hostí, sa s nimi aj rozlúčil. Keď odešli z Vatikánu, pani Rada povedala: pápež má krásne ruky, dobré sedliacké ruky, práve také ako môj otec. A Džubej len nemo prikývol a hľadel pred seba. Zrejme rozmýšľal o tom, čo má v Izviestiach o návšteve vo Vatikáne napísať. V zhode s charakterom jeho novín bola aj správa napriek hlbokému dojmu, akým Ján 23. na neho zapôsobil, taká suchá a neradostná, že rímski preláti boli toľkým nevďakom zarazení. Ale pápež pokojne odložil článok nabok a povedal: zrejme tak musel písať. Prepáčme im to. Možno predsa len vzíde niektoré z tých semienok, čo sme mu vložili do srdca. Jeho láska nečakala ani vďaku, ani odmenu. Matka a učiteľka. Jedného skorého jarného rána roku 1961 hovoril pápež s kardinálom Testom, svojim bývalým spolupracovníkom v Istanbule, o svojej veľkej túžbe. O znovu zjednotení s oddelenými bratmi na východe. Počas rozhovoru viac ráz podišiel k oknu, z ktorého bol výhľad do vatikánskych záhrad. Nakoniec sa obrátil a povedal: celé hodiny už pozorujem tých ľudí, ako tam dole pracujú s motykami a rýlmi. Pracujú bez prestávky. Vaša eminencia, nemyslíte, že by si mali urobiť prestávku? Kardinál sa na ňo začudovane pozrel. Uprostred vážnych porád o vzťahoch s východnou cirkvou pápež rozmýšľal o pracovnej prestávke záhradníkov. Ale chceli sme predsa hovoriť o správe legáta z Atén, pripomenul mu kardinál. Svätý otec, myslím, že je potrebné odpovedať na ten veľmi dôležitý list. Ale pravda, že? Usmial sa pápež. No ešte potrebnejšie je, aby si tí ľudia tam niečo zajedli. Tú správu za ten prerokujeme hneď potom. A nedbajúc na ďalšie námietky, svižne sa rozbehol k jednej zo skríň, vzal dve fľaše ronkaliovského vína, k tomu klobásku, dar od starostlivej sestry Asunty a jeho eminencii vtisol do rúk poháre. Záhradníci boli od údivu celí bez seba, keď sa k ním pápež blížil a veselo volal: "Má niekto z vás vývrtku? Ale veď, že vstaňte, na kolenách sa predsa nedá ani robiť, ani jesť. Dlho som vás pozoroval, už si zaslúžite prestávku. Tak kde je tá vývrtka?" "Talian má takú vec vždy pri sebe," usmial sa hlavný záhradník, len s námahou prekonávajúc rozpaky. "Ale svätý otec, varile, nechcete naozaj, pravda, že chcem si s vami zajesť?" "Ako študent som často niesol otcovi a bratom jedlo na pole. Prečo by som to neurobil aj teraz? Nikde nie je napísané, že to má pápež zakázané. No tak otváraj už, Pepo," obrátil sa na mladého chlapca. "Poháre, vaša eminencia." "Tak, salut, priatelia." "Salut, svätý otec, salut, vaša eminencia." Poháre zaštrngali. Hlavný záhradník labužnícky zamľaskal jazykom. Dobré vínko. 59. ročník z nášho domáceho. Ani pri sladké, ani pri veľmi trpké. Práve to najlepšie na pracovnú prestávku. Hlava z neho neuťažie, keď si k nemu niečo zahryzneme. A Ján bez okolkov vyťahol z tašky klobásku, každému odkrojil poriadny kus, aj kardinálovi a sebe, a spolu s mužmi v pracovných zásterách si sadol na lavičku a s potešením desiatoval. Medzi rečou sa vypytoval, ako sa majú doma, ako ide hospodárstvo, čo dávajú do hrnca, ako sa majú deti. "O, to všetko by ušlo," povedal hlavný záhradník. "Len môj malý Giovanni prechladol. Morí ho silný kašel a ťažko dýcha. V našej lekárni zaiste majú potrebné lieky, vypýtaj si ich. Veď viete, že lieky dostanete bezplatne, takisto ako lekárske ošetrenie. Tak zavolaj doktora a potom nech mi povie, či Giovanniho kašel nepolavil." "Vy ste učinená dobrota, svätý otec," povedal muž s vďakou v očiach. "Ach čo, mám starosti o tvojho Giovanniho, to je všetko. Tak už toľko nerečni, radšej si vypij ešte zahlt. Aj Pepo ešte dostane kus klobásky." Len tak mimochodom sa ich opýtal, ako vychádzajú s platom. "Ide to, svätý otec," odpovedal jeden z mužov. "Prv sme museli dosť obracať groš, ale od toho zvýšenia platov nám to vystačí. Ibaže, ceny stúpajú. Všetko je zo dňa na deň drahšie, aj keď vo vatikánskych obchodoch nakupujeme lacnejšie než v meste. Aj tu idú ceny hore." "Áno, tá cenová mzdová špirála. To je veru bieda," povzdychol si pápež. "Ale spoľahnite sa, priatelia, v našich obchodoch nebudú ceny stúpať, postarám sa o to. Čo napríklad stojí kilo cukru?" "V Spaču, supermarkete Vatikánskeho štátu, 140 lír, v meste dvojnásobok." "A makaróny?" "Tiež 140 lír." "A čo stojí kilo masla?" "V Spaču 900 lír prvá trieda." "To je dosť. To je priam hrozné. V mojej mladosti sa za to dala kúpiť celá krava." "No, ubezpečujem vás ešte raz, že v Spaču ostanú ceny stabilné." "To by bola veľká pomoc, svätý otec. Dal by sa zase robiť rozumný rozpočet. Moja stará sa veru začuduje, keď jej to poviem. Chcem povedať, teda moja žena sa poteší, svätý otec. A len rozprávaj, ako ti zobák narástol. Salut, priatelia. Salut, svätý otec." "Mali by sme sa oveľa viac starať o tieto veci," povedal Ján, keď sa s kardinálom vrátil do knižnice. "Pápež musí vedieť, čo jeho deti trápi. Aj koľko stojí maslo." "900 lír. Bože dobrý. Mali ste o tom tušenie, vaša eminencia?" "Musím priznať, že som sa o cenu masla vlastne nikdy nezaujímal." "No, to ste sa však mali. Takéto otázky by nás mali oveľa väčšmi zaujímať. Nielen teológia je dôležitá.